Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel esimese Tessaloonika kirja viimaseid salme, milles kuuleme apostel Pauluse praktilisi soovitusi ja lõpusõnu Tessaloonika kogudusele.
Oleme jõudnud esimeses Tessaloonika kirjas üleskutseteni, millistega Paulus tavaliselt oma kirjad lõpetas. Järgnevad sõnad on määratud ilmselt eriti koguduse juhtidele, aga muidugi sobivad nad ka kõigile teistele kristlastele. Loen esimese Tessaloonika kirja viiendast peatükist 14. salmi. Meie aga manitseme teid, vennad. Noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Juhtimine ei ole lihtne. See eeldab ühest küljest kindlust, teiselt poolt aga suurt kannatlikkust. Peale selle peavad juhid oskama end seada erinevate koguduse liikmete olukorda, et olla võimelised neid õigel viisil toetama ja aitama. Vaatleme neid manitsusi või üleskutseid lähemalt. Kõigepealt tuleb noomida korratuid. Sõna korratu tuleb algselt sõjaväelisest keelest ja see tähendab inimest, kes ei püsi rivis või oma rühmas. Selliseid tuleb korrale kutsuda, et nad astuks tagasi rivisse oma kohale. Seega viitab korratus distsiplineerimatusele või olukorrale, kus kristlased hakkavad käituma rohkem või vähem iseteadvalt. Nad lubavad endile vabadusi, mis ei ole kogudusele enam üles ehitavad. Selliseid inimesi tuleb korrale kutsuda. Kindlasti ei ole see sugugi midagi lihtsat. Praegusel ajal, kus üle kõige rõhutatakse individualismi, üksikisiku õigusi ja vabadusi, on korratus nii ühiskonnas kui ka koguduses vist rohkem reegel kui erand. Pelglikke see vastu tuleb julgustada. See on ainus koht Uues Testamendis, kus kasutatakse algkeelset sõna oligopsühos, mis tähendab pelglikke. See on liitsõna. Oligo tähendab väikest või vähese arvulist, psühhos aga tähendab hinge, vahel ka vaimu või elu. Erinevates keeltes on see sõna tõlgitud väljenditega, mis tähendavad nukrust, tundlikkust või ebapiisavuse tunnet. Küllap eriti tänapäeval sobiks selle vasteks ka sõna masendunud. Mingil põhjusel on elujõud kadunud ja asendunud elutahte puudusega. Sellised inimesed vajavad erilist lohutust ja häid sõnu, mis neid toetaks. Võib-olla kõige paremini mõistame, millist julgustust Paulus võis mõelda, kui teame, et sama algkeelset sõna kasutatakse ka Laatsaruse surma puhul Johannese evangeeliumi 11. peatüki 19. salmis. Ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. Pelglikke tuleb julgustada kindlasti enne kõike usus, aga vajaduse korral muidugi ka igapäeva elu asjades. Seegi kuulub kristlase kutsumuse juurde. Inimese korrale kutsumine, lohutamine ja toetamine nõuavad enne kõike kannatlikkust, mis omakorda on usuosutus. Seda on tarvis eriti siis, kui kõik võimalikud raskused tunduvad piiravat igast küljest. Kannatlikkus on kaasinimeste puuduste talumine ehk tema koormate kandmine pikka aega. See tähendab ka elada usus, et Jumal teeb oma tööd ka neis ligimestes, kes praegu tunduvad eriti tülikad. Loen viiendast peatükist 15. salmi. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Ainuüksi see salm annab kristlasele piisavalt tegemist kogu ülejäänud eluks. Alati on inimesi, kes vajavad meie headust ja seda ka tegudes. Inimese loomulik reaktsioon on vastata kurjale kurjaga ja sõimule sõimuga. Jumala laps aga on kutsutud õppima teistsuguseid kombeid, selliseid, mis kehtivad Jumala riigis. Hea taotlemine ja tegemine kõigile ei ole kerge kutsumus, aga miks see peakski seda olema? Kristlane on kutsutud olema kõikide teenija. Kui tahad leida elus rõõmu, siis hakka seda üleskutset ellu rakendama. Siis sa ei mõtle enam nii palju endale, vaid elule tuleb mõttekust sellest, et sa saad olla abiks teistele. See on hea arstirohi, ainult et ta tundub meie enesekesksusele tihti küllalt kibe alla neelata. Loen 16. salmi. Rõõmustage alati. Kas selline üleskutse ei lähe küll juba üle igasuguse mõõdu? Kuidas võib keegi olla alati rõõmus? Siiski, enne kui see soovitus pikemalt mõtlemata kõrvale heita, tasub meelde tuletada, et selle soovitaja ise oli alatasa suurtes välistes ahistustes. Sageli oli ta elu otseselt ohus. Korduvalt oli teda pekstud ja ühel korral kividegagi visatud ning arvatud juba surnuks. Kui üldse keegi, siis Paulus teadis, mida tähendab olla tagakiusatud. Ka Tessaloonikasse oli ta tulnud õigupoolest otse Filippi vanglast, kus ta oli koos Siilasega lauldes Jumalat kiitnud, ehkki terve keha peksmisest valutas. Selliste kogemuste keskelt kirjutades ütleb ta näiteks teises Korintose kirjas, 6. peatüki salmides 9 ja 10. Me oleme kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja enne me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Nii siis ütleb Paulus, et ta on samaaegselt nii kurb kui ka rõõmus. Tagakiusatud kogudusele annab ta rohuks, rõõmustage alati. Ja tõesti, eks tõeline rõõm olegi just see, mis ei ole ainult siis, kui kõik on hästi ja midagi paremat ei oska soovida, vaid mis, vastupidi, tulvab ka sellest hoolimata, et paljugi ei ole hästi. Filippi kiri, mis on kirjutatud vanglast, on sellisest rõõmust lausa tulvil. Juba selle põhjal võib järeldada, mis on sellise alalise rõõmu põhjuseks. Selleks ei ole asjaolud. Samuti mitte toredad tunded või õnnestumised. Kristlase rõõmu saladuseks on Jeesus Kristus. Rõõmu alus ei ole inimeses, vaid üksi Kristuses. Ja mitte ainult rõõmu alus, vaid ka see rõõm ise tuleb otseselt temalt, püha vaimu läbi. Selle tulemusena, kui inimese vahekord temaga on korras. Tasub meeles pidada, et kreekakeelne sõna, mis tähendab rõõmu, tuleb samast tüvest nagu ka sõnad, mis tähendavad armu ja tänu. Isegi üks kreekakeelne sõna andeksandmise kohta tuleb samast tüvest. Seda kasutas Paulus näiteks 2. Korintose kirja 2. peatüki 10. salmis. Andeksandmine, arm ja osadus Jumalaga toovad rõõmu. Sellepärast võis ka Jeesus öelda Johannese evangeeliumi 16. peatükis salmides 21 ja 22. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde, rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Siin rääkis Jeesus rõõmust, mille toob tema ülestõusmine neile, kes teda armastavad. Ühtlasi tähendab see, et Jeesuse antud rõõm on selline, et raskused ja tagakius ei suuda seda röövida. Loen 17. salmi. Palvetage lakkamatult. See ei tähenda, et peale palvetamise midagi muud teha ei saakski, vaid et palvetamine kuulub lahutamatu osana uskliku inimese elu juurde, ükskõik, mis ta parajasti teeb. Palvetamine on otse kui hingamine. See ei ole ainult teatud väline tegevus, nagu näiteks käte ristamine, huultega rääkimine või põlvitamine issanda ees, vaid enne kõike on see eluhoiak. Lakkamatu palve on sisemine osadus Jumalaga. Elamine teadmises, et kõik, mis ma teen või ütlen, toimub püha Jumala ees. Loen 18. salmi. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. See on salm, mis võib tekitada küsimusi. Kas tõesti tuleb Jumalat tänada kõige eest, mis maailmas üldse toimub? See tähendaks ju tänamist sellegi eest, kui Jumala tahe ei teostu. Algtekstis räägitakse tegelikult tänamisest kõiges. Siis oleks sisuliselt õigem tõlkida tänage igas olukorras. See on juba paremini mõistetav. Ka rasketes olukordades võib tänada Jumalat selle eest, et ta on see, kes ta on, ja et ta on saatnud oma poja maailma meie eest surema. Igas olukorras võime tänada ka selle eest, et Jumalal on meelevald pöörata kõige halvematki asjad heaks. See Jumala meelevald oli mõttes ka Paulusel, kui ta kirjutas Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Olukorrad panevad meid tihti muretsema ja võivad ajada isegi paanikasse. Siis tuleb meelde tuletada, et Jumal valitseb kõiki olukordi ja võib neid muuta vastavalt vajadusele. Aga isegi kui ta ei peaks seda tegema, siis on ta ikkagi Jumal ja teab paremini kui me ise, mis on meile vajalik ja kasulik. See teadmine ongi tõeline põhjus tänada mis tahes olukorras. Ja nagu Paulus ütleb, just seda Jumal meil tootabki Jeesuses Kristuses. Kui õpime Jumalat usaldama igas olukorras, siis ei ole see sugugi tühine asi. Siis ei ole me enam olukordade vintsutada ja heidutada. Loen 19. salmi. Ärge kustutage vaimu. Siit saame kõigepealt järeldada, et vaimu, see tähendab püha vaimu tööd, on võimalik kustutada. Muidu poleks ju Paulusel olnud mõtet seda hoiatust kirjutada. Aga kuidas? Püha vaimu saab kustutada talle vastu pannes, keeldudes ta juhiseid ja nõuandeid kuulda võtmast ja tehes Jumala tahte asemel oma tahtmist. Kui sa näiteks Jumala sõna lugedes või kuulates mõistad, et tuleks midagi konkreetset teha, näiteks milleski oma elu muuta või kelleltki andeks paluda, kuid jätad selle tegemata, siis sa kustutad püha vaimu. Ka Efesose kirja 4. peatüki 30. salmis andis Paulus hoiatuse. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Isegi korralikud inimesed on üksteisega suheldes viisakad ja lugupidavad. Samasugune on ka Jumal. Ta ei sõida oma väega inimestest üle ega alluta neid oma tahtele jõu või hirmutamise abil. Jumala vaim on õrn, delikaatne ja tundlik. Sellepärast võib ka kergesti vaimu kurvastada ja kustutada. Selle tulemuseks on, et usuelust kaob rõõm ja julgus. Kus aga pidevalt elatakse Jumala tahtega vastuolus, seal ei saagi Jumala ligiolust rääkida, ehkki inimene võib Jumalasse küll uskuda. Loen 20. salmi. Ärge põlastage prohveti andi. Prohveteerimine tähendab, et inimene kõneleb Jumala eest, annab edasi Jumalalt saadud sõnumit konkreetsetele inimestele konkreetsete olukordade jaoks. Nii oli see juba Vana Testamendi ajal, kus Jumal saatis oma prohveti sageli paljastama rahva patte ja kutsuma üles pöörduma. Seetõttu ei tahetud prohvetite sõnumeid sageli kuulda. Profeteerimisega on sageli seotud ka tuleviku ennustamine. Ka Uues Testamendis näeme profeteerimisega seoses samu põhimõtteid. Näiteks apostlite tegude raamatus nimetatud prohvet Aagabos ennustas 4 hädatulekut, samuti Pauluse vangistamist. Apostlite tegude 11. peatüki 28. ja 21. peatüki 10. salm. Teistsugusest profeteerimisest aga räägib Paulus 1. Korintuse kirja 14. peatükis salmides 3 ja 4. Ta ütleb seal, aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab ise ennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. Seega, profeteerimine selles kontekstis on koguduse ülesehitamine Jumala sõnaga. Aga ikka on see Jumala sõna, mis tuleb aktuaalselt konkreetsete inimeste ja olukordade jaoks. Jumal näeb, milline on ühe või teise inimese konkreetne vajadus või probleem ja annab selle kohta otsese ja sõnaselge vastuse. Sageli inimese kaudu, kellel endal pole selle olukorra kohta mingit infot. Profeteerimine ei tarvitse sugugi olla eriliselt pidulik. Seetõttu võib seda ka kergesti vähetähtsaks pidada. Muude vaimuavalduste kõrval võib see vahel tunduda isegi kuiv. Aga tegelikult on väga tähtis, kui Jumal nii-öelda oma silmaga olukorra üle vaatab ja selle kohta sobivat nõu annab, nagu öeldakse psalmis 32:8. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Selline Jumala sõna mõjub eriliselt ja võimaldab konkreetselt edasi liikuda. Eelnevaga seoses võib tõusta tähtis küsimus, kas ei saa ka valeprohvetid niivisi võimalust anda oma sõnumeid, mis ei tarvitsegi olla kogudusele ülesehitavad. Sellele mõtles nähtavasti ka Paulus, sest ta jätkab, nagu loen 21. salmist. Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast. Kuulutatud sõnumit tuleb alati ka kriitiliselt hinnata. Midagi ei maksa uskuda niisama. Selles mõttes on Beroia kristlased meilegi heaks eeskujuks. Kui Paulus neile Jumala sõna kuulutas, siis võtsid nad sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Apostlite teod 17:11. Beroialased ei uskunud Pauluse kuulutust sugugi niisama uisapäisa. Nad kontrollisid Jumala sõna abil, kas selle uue kuulutaja jutt langes kokku Vana Testamendi kirjutistega. Ja kui nad leidsid, et see nii on, siis võtsid nad ta sõnumi vastu täie innuga ja said liidetud Kristuse ihuga. Samamoodi tuleb ka sinul kuulata minu õpetusi, samuti ükskõik kelle teise jutte või jutlusi. Juhtub, et isegi kõrgel positsioonil olevad teoloogid räägivad risti vastu sellele, mida ütleb Piibel, aga sel juhul pole mingit põhjust nende juttu kuulda võtta. Loen 22. salmi. Hoiduge igasuguse kurja eest. Kuri on kõik see, mis on Jumala tahte vastane ja mis viib inimese temast eemale. Kurjuse ja üldse patuga mängimine toob ainult hävingut inimese enda ja ka ta lähedaste ellu. Kristlane on selles suhtes vastutav ka teiste inimeste eest. Kui sa oled mingis asjas kahe vahel, kas sa toimid Jumala tahte kohaselt, siis küsi endalt kõigepealt, kas valikuga on seotud üleastumine mõnest Jumala 10 käsust. Samuti mõtle, kas see, mis sa teeksid, viiks sind ennast ja teisi inimesi Kristusele lähemale. Püüa ka selgusele jõuda, kui isekad su motiivid on. Need küsimused aitavad üsna paljus selgusele jõuda, kas sa oled minemas kurja teele või sellel teemale. Sellega on päris üleskutsete osa lõppenud. On aeg minna lõputervituste juurde. Loen 23. salmi. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti, ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Lõppude lõpuks kasvatab kogudust ja kaitseb kurja eest Jumal ise. Paulus teadis, et tema ei saa seda kogudust püsti hoida. Tõeline aitaja ja pühitseja on alati Jumal ise, kes tahab anda omadele rahu, mis käib üle mõistuse. Ja seda rahu ei suuda see maailm kõigutada. Jutt vaimust, hingest ja ihust ei tähenda, et inimene oleks jagatud kolmeks eri osaks või lahtriks, vaid need üheskoos moodustavad terviku, kogu inimese. Meil on võime olla osaduses Jumalaga nimelt vaimu kaudu, sest ka Jumal on vaim. Samuti on meil füüsiline keha, mille kaudu toimime füüsilises maailmas. Seda nimetab Paulus teises kirjas korintlastele 5. Peatüki alguses telkhooneks, millekski ajutiseks, mis surmakorral maha kistakse, kui minnakse elama igavestesse hoonetesse. Ja muidugi on meil oma mina ehk isiksus, mida piiblikeeles nimetatakse hingeks. Need kokku moodustavad inimese, kes on loodud Jumala sarnaseks. Neid eri aspekte ei saa ega tohi inimesest lahutada. Kõik meis mõjutab kõike. Sellepärast peab ka Jumal meid pühitsema ja varjama tervikuna. Jumal tahab hoida omasid selleks, et me oleksime lõpuni taeva jaoks kohased. Nii et tulgu Jeesus Kristus täna või homme, me oleme tema jaoks valmis. Loen 24. salmi. Ustav on see, kes teid kutsub. Küll tema teebki seda. See tähendab, et sa võid kogu oma raskusega päästja küljes rippuda ja tema viib enda omad pärale. Seda, kes tema juurde tuleb, ei ajada minema. See tõotus käib sinugi kohta, hea sõber. Loen 25. salmi. Vennad, palvetage meie eest. Ehkki üleskutsete osa lõppes juba eespool, on Paulus ka lõputervituses otsustanud anda veel mõned soovid. Esimene neist on eestpalve soov. Ehkki Paulus oli rajanud Tessaloonika koguduse, ei pidanud ta ennast sellest kõrgemal olijaks. Sellepärast kutsub ta neid noori usklikke vendadeks ja palub neil ka enda eest palvetada. Ükski kristlane ei saa oma pead hakkama. Me kõik sõltume Jumala armust, Selle pärast tuleb meil üksteise eest palvetada. Minagi pean seda väga tähtsaks, et minu ja mu pere eest palvetatakse. Loen 26. salmi. Tervitage kõiki vendi püha suudlusega. Püha suudlus oli üldine tervitusviis. Meie kultuuris täidab sama otstarvet soe käepigistus. Mehed suudlesid mehi ja naised naisi. See väljendas ka austust, eriti aga kristlaste omavahelist armastust. Seda kutsub Paulus üles tegema mujalgi, näiteks Rooma ja teise Korintose kirja lõpus. Püha suudlus sai esimestel sajanditel kristlikes kogudustes praktikaks enne pühale õhtusööma ajale minekut. Sõna püha tähendas sedagi, et sellel suudlusel polnud erootilist kõrvaltähendust. Sellest kombest siiski loobuti kiriku ajaloos juba üsna varakult, peaasjalikult mitte kristlaste poolt tuleva kriitika tõttu. Samuti kartuse tõttu võimalike seksuaalsete väärastumuste pärast. Loen 27. salmi. Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette kõikidele vendadele. Paulus nõudis Issanda nimel, et kõik koguduse liikmeta sõnumit kuuleksid. Ta tegi seda sellepärast, et ta oli apostel ega jaganud oma mõtteid, vaid oma saatja Jeesuse Kristuse tervitusi. Selle Pauluse kindla käsu taga on arvatavasti ka ta suur armastus Tessaloonika kristlaste vastu. Ta tahtis, et viimane kui üks neist kuuleks tema tervitusi, mis olid täis armastust. Loen 28. salmi. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Paulus lõpetas oma kirja samamoodi, nagu oli alustanudki, soovides armu. See tuletab meelde, et Jeesus Kristus on kogu maailma päästja ja tema arm on vastuvõtmiseks iga ühele. Selles armus on elu ja õndsus. Selle sooviga on hea lõpetada seegi õpetus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu ka sinuga, armas sõber.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid pea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel pole pea, pea, et pääste leiad Jeesuses.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme juba, milliste sõnadega alustab apostel Paulus oma teist kirja tessaloniklastele. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.